Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Postoji li ekonomski interes Srbije za kupovinu Luke Bar? Beogradski analitičar Saša Jovanović.
Preko Luke Bar je zaista jako mali deo ukupne razmene dobara i roba Srbije i ostatkom sveta. Najveći deo robne razmene Srbije sa svetom koji ide za ekonomskim transportom se obavlja preko Luke Kopar, Rijeka i Konstanca. Do Kopre i Rijeke već imate zaista vrlo kvalitetan put, a do Konstanca i polnom putu Dunava.
Član Crnogorske agencije za privatizaciju Predrag Bošković je svojevremeno izjavio:
niko ne može imati neke povlaštene interese ili povlaštene mogućnosti samo Luci Bar. Ona će biti tržišno orijentisana kao što je i sada i na taj način će se najbolji način razvijeti. Kada Luka Bar posluje po tržišnim principima, znači da je efikasno, da može da svoje usluge na najefikasniji način obavlja.
Da li se u Bosni i Hercegovini Srbi i Hrvati dogovaraju na štetu Bošnjaka? Lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam prvenstveno mislio na situaciju vijeća ministara, na dogovor između SNSD-a i HDZ-a BiH, koji kroz razne procedure glasanja, tako je to, su doveli do ovih imenovanja i odnosno nacionalnog debalansa. Mislim da je pretenciozno izveden naslov da se radi o mogućem dogovoru Srba i Hrvata na štetu Bošnjaka.
Da, nakon sukoba u Brđanima, Srbi i Albanci međusobno se optužuju za eskalaciju nasilja.
Mi samo tražimo od Eulex da se ispoštuju dogovori. Sve dok to ne zaživi, uvijek će biti problema.
Ove stvari rade isti ljudi koji su 10 godina za redom pravili probleme. A to je unik. To je unik.
Unik
sa svoj strane.
Uprkos krizi u Hrvatskoj očekuju uspešnu turističku sezonu. Ministar turizma Damir Bajs.
Ova posezona, ova jesen zapravo odudara od tijeka glavne sezone i mi ovog trenutka možemo reći da imamo možda čak i više bukirano nego prošle godine, a cijelu godinu smo imali upravo obratnu situaciju da se u last minutu odlučivala sezona.
Umro američki senator Edward Kennedy, predsjednik SAD-a Barack Obama.
The outpouring of love.
Izliv ljubavi, zahvalnost i sećanja je svjedočanstvo u kojoj meri je ova jedinstvena ličnost u američkoj istoriji uticala na živote mnogih. Njegovi ideali su ostavili pečat na mnoštvo zakona.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Privreda Srbije veoma je zainteresovana za kupovinu crnogorske Luke Bar, tvrdi srpski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, uz najavu da će vlade Crne Gore i Srbije u četvrtak voditi preliminarne razgovore o zajedničkom učešću izgradnji autoputa Bar Beograd. Za razliku od ministra Mrkonjića, poznatog inače po pompeznim najavama, eksperti ne vide ekonomski interes u ovim poduhvatima. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Srpska privreda bez Luke Bar nema izlaz na more i to je prirodan put, objasnio je crnogorskim medijima ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Koji bi bio ekonomski interes izlaska Srbije na more preko Luke Bar i kako bi se obezbedio novac za to, kada vlada već ima problem da objasni MMF-u kako će pokriti deficit, pitanja su za koja nismo uspeli da pronađemo sagovornika u ministarstvu nekadašnjeg čuvenog Miloševićevog graditelja, upamćenog po obećanjima nerealnih rokova za dovršavanje nekada još nerealnih poslova. Mrkonjić je uz najavu potpisivanja sporazuma u četvrtak o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju između Srbije i Crne Gore otkrio i da će se voditi preliminarni razgovori o zajedničkom učešću u izgradnji autoputa Bar Beograd. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da je Srbiji potrebno da koristi pomorski saobraćaj i da bi neka vrsta aranžmana za bolje korišćenje Luke Bar bilo od koristi i za Srbiju i za Crnu Goru, ali dovodi u pitanje ideju o kupovini luke.
Istina, jedna mogućnost postoji sa mješovitim morskim brodovima koji bi dolazili do Beograda, ali u svakom slučaju Luka Bar je do sad korištena od strane preduzeća iz Srbije. To se tiče prodaje, ovisi koliko će to koštati i veliko je pitanje da li je najpametnije kupovati kapital i dobiti određeno suvlasništvo nad Lukom Bar ili bi bolje bilo razmišljati kako se strateški može napraviti aranžman sa Crnom Gorom. U principu sam ja protiv angažovanja budžeta za kupovinu kapitala ovakve vrste ili uopšte, jer sigurno deficiti u budžetu nalažu štednju, a ne još i investiranje.
Nekim posmatračima je još uvek u sećanju afera sa koncesijom za autoput Horgoš-Požega, koja je na kraju raskinuta, a Markonjićeva ideja o kupovini Luke Bar u trenutku kada misija MMF-a u Beogradu proverava da li vlada sprovodi dogovorenu ekonomsku politiku za drugu tranšu kredita i kada je prema statističkim podacima u drugom tromesečju ove godine bez posla ostalo još skoro 15.000 ljudi, podsjeća ih na priču o brzim prugama u Miloševićevom periodu. Opcija kupovine Luke Bar je pod velikim znakom pitanja i za Sašu Jovanovića, eksperta za luke i vodeni transport, i on je vidi pre kao političku nego ekonomsku odluku.
Preko Luke Bar je zaista jako mali deo ukupne razmene dobara i roba, jel, Srbije i sa ostatkom sveta. Najveći deo robne razmene Srbije sa svetom koji ide za ekonomskim transportom se obavlja preko Luke Kopar, Rijeka i Konstanca. Do Kopre i Rijeke već imate zaista vrlo kvalitetan put, Bogu hvala, jel? A do Konstanca imate autoput sa 12 traka. Govorim figurativno, jer reč je o polnom putu Dunava, znači koji je istovremeno i koridor 7, u koji ne treba apsolutno ulagati niti jednog jedinog dinara. U svetskim razmerama Bar je izuzetno mala luka. U Bar dolazi zaista jako mali broj svetskih linijskih kompanija i u prostoru razloga što Bar nema tako zaleđe, prirodno industrijsko zaleđe koje bi moglo da podrži neki veliki promet.
Neimar Milutin Mrkonjić, poznat kao graditelj brzih pruga Srbije, Europolisa, kineske četvrti, metroa, svih mostova posle bombardovanja, autoputeva, koridora, ovih dana je osim kupovine Luke Bar najavio i gradnju jeftinih stanova, skoro tri puta jeftinijih, po čemu bi prosečna cena kvadrata pala sa 1550 na 600 eura. Za Luku Bar Mrkonjić kaže da očekuje da će Srbija kao najbolji kandidat taj posao i dobiti na tenderu. Nadežda Milenković, medijska analitičarka, podsjeća i da je Srbija pobedila na tenderu za kupovinu Telekoma Republike Srpske, jer je dala nenormalno visoku cenu.
Ako ćemo biti najbolji kandidati u Crnoj Gori, to verovatno znači da ćemo dati ponovo stotinak i više miliona nečega više nego što to vredi ili što bi bilo ko drugi dao. Drugo što je meni zanimljivo tu je da, pošto smo zabrljali sa Lukom Beograd, onda je možda i logično da ministar želi da kupi Luku Bar. Simpatično jedno skretanje pažnje, tako da je to jedan onako zanimljiv projekat, samo mislim da je možda ipak ta izjava data malo pre roka u odnosu na celu vladu barem, ili on zna nešto što mi ne znamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Crnoj Gori za sada nema zvaničnih reakcija na izjavu ministra za infrastrukturu Srbije Milutina Mrkonjića da je srpska privreda veoma zainteresovana za kupovinu Luke Bar. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Do sada nije bilo reakcija na izjavu srbijanskog ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića u vezi aspiracija Srbije prema Luci Bar. Izjavu srbijanskog ministra posebno zanimljivom čini dio u kom tvrdi da su, citat, to projekti u koje Crna Gora i Srbija ulaze zajedno, kraj citata. Crnogorskoj javnosti je do sada projekat privatizacije Luke Bar bio predstavljen kao model međunarodnog tendera na kom će pobijediti najbolja ponuda. Eventualno objašnjenje za sada izostaje, jer danas nije bilo moguće dobiti komentar crnogorskog ministra za saobraćaj i pomorstvo Andrije Lampara, kao ni od pomoćnika ministra Srđana Vukševića. Međutim, izjava srbijanskog ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića, kojim se izražava velika zainteresovanost Srbije za Luku Bar, nije prva te vrste. Ministar infrastrukture u prethodnoj vladi Srbije, Velimir Ilić, je još početkom 2008. rekao da dio Luke Bar mora pripasti Srbiji, odnosno da Srbija mora imati definisan status u Luci čak i prije njene privatizacije. Stav crnogorskih vlasti je tada izrazio član savjeta za privatizaciju Predrag Bošković.
Niko ne može imati neke povlaštene interese ili povlaštene mogućnosti u samoj Luci Bar. Ona će biti tržišno orijentisana kao što je sada i na taj način će se najbolji način razvijeti. Kada Luka Bar posluje po tržišnim principima, znači da je efikasno, da može da svoje usluge na najefikasniji način obavlja.
Za privatizaciju Luke Bar vlada veliko interesovanje stranih kompanija, među kojima su britanske, kineske i kuvajtske kompanije. Najavljeno je početkom maja iz Crnogorskog ministarstva pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija, kada je rečeno da bi taj proces trebalo da počne do kraja godine. Planirano je da država zadrži vlasništvo nad zemljištem, lukobranima, gatovima i ostalom lučkom infrastrukturom, a da će ostali takozvani operativni segmenti poput pretovara i skladištenja roba, servisa brodova i operative na terminalima ponuditi za prodaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa, politička scena Bosne i Hercegovine. Pretenciozni su naslovi da se Srbi i Hrvati dogovaraju na štetu Bošnjaka u BiH, kazao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. U intervju za naš program komentariše najave aktivnijeg uključivanja američke administracije u proces ustavnih promjena, zatim nacionalnu zastupljenost u državnim institucijama te socijalnu situaciju u zemlji. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Tihiću, u posljednje vrijeme stižu najave kako bi se američka administracija mogla aktivnije i veoma skoro uključiti u proces ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini. Podržavate li takvu inicijativu i je li ona na tragu onih poruka koje su stizale i od američkog potpredsjednika Josepha Bidena?
Nisam siguran u takve najave. Podržavam mogućnost da Sjedinjene Američke Države pokrenu tu inicijativu. Onoliko koliko ja znam, Sjedinjene Američke Države su spremne podržati proces koliko to domaći političari pokrenu i dati svu onu pomoć neophodnu za uspjeh toga procesa.
Neka od rješenja koja se pominju su na tragu propalog takozvanog aprilskog paketa. Smatrate li da se vrijedi vraćati jednoj takvoj inicijativi?
Da li pristali ili ne pristali da se vraćamo rješenjima iz aprilskog paketa? Svi budući razgovore o ustavnoj reformi vrtit će se oko približno plus ili minus aprilskih rješenja, jer to predstavlja neku vrstu mogućega kompromisa, realnoga kompromisa i dogovora u Bosni i Hercegovini.
Kazali ste kako se pribojavate dogovora Srba i Hrvata na štetu Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Šta se po tim podrazumijeva?
Ja sam prvenstveno mislio na situaciju Vijeća ministara, na dogovor između SNSD-a i HDZ-a BiH, koji kroz razne eto procedure glasanja, bodovanja, odnosno njihovi predstavnici favorizuju jedni druge i tako je to su doveli do ovih imenovanja i odnosno nacionalnog debalansa. Mislim da je pretenciozno izveden naslov da se radi o mogućem dogovoru Srba i Hrvata na štetu Bošnjaka.
Smatrate li da u Bosni i Hercegovini, tačnije u Federaciji Bosne i Hercegovine, imate kompetentne partnere s kojima možete nastupiti u procesu ustavnih promjena?
Mi imamo kompetentne sugovornike, ali ne znam da li kod sugovornika postoji dovoljno spremnosti, hrabrosti da se pravi kompromise. Imamo na jednoj strani političare koji zalažu se za, pod navodnicima, idealna rješenja kako oni to vide, odnosno rješenja 100% ili kako već ta politika se predstavlja. Imamo na drugoj strani politiku iz Republike Srpske koji ustavne promjene vide kao sadržavanje postojećeg stanja uz kozmetičke neke popravke u pogledu usklađivanja s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, i imamo jednu realnu politiku kako je vodio i rahmetli predsjednik, kako vodi stranka koja nalazi ona realna rješenja između ti dvije krajnosti. Međutim, ova politika, vidio ste u posljednje vrijeme, u ostalom i kroz aprilski paket, nije naišla na razumijevanje javnosti. To nas je na određen način koštalo i izbora i čini se da je danas atmosfera u tom pravcu još gora, da je takva atmosfera koja onemogućava u javnosti ozbiljne razgovore oko ustavne reforme. Ozbiljne razgovore podrazumijevaju dogovore, kompromise gdje svaka strana treba da učini određene ustupke i da odustane od onih svojih početnih pozicija.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini su na pragu i po pravilu ih prati zaoštravanje političke situacije. Da li je to klima u kojoj je moguće započeti bilo kakve ozbiljne pregovore o nadogradnji ustava?
Kad pratimo političku situaciju od 2006. godine, vidimo da imamo jednu radikalizaciju stanja u zemlji, da imamo jedno udaljavanje političkih pozicija predstavnika konstitutivnih naroda. Često puta se pitam dokle više možemo ići u tu radikalizaciju i da li će i sad novi izbor, izborna kampanja još više krenuti. Bojim se te radikalizacije zbog integriteta zemlje, jer svaka radikalizacija vodi destabilizaciji, dezintegraciji, tako da u sadašnjim političkim prilikama ili atmosferi koja postoji u Bosni i Hercegovini ja nisam veliki optimista postizanju dogovora. Sa svoje strane normalno učinit ću sve da do toga dođe, ali isto tako nisam toliki optimist oko jednog aktivnog uključivanja međunarodne zajednice, bez obzira koliko ja to lično želio i mnogi u Bosni i Hercegovini i samih Amerikanaca. Jer Amerikanci u Bosni i Hercegovini su bili ta jedna pokretačka i jesu snaga za rješavanje problema, ali će u ovom slučaju pretpostavljam tražiti uključivanje i ravnopravno partnerstvo Evropske unije. A u Evropskoj uniji nemamo jasan stav, nemamo jedinstven stav, tako da se sve to odražava na kraju i na rezultate mogućih dogovora.
Socijalna slika u Bosni i Hercegovini je u najmanju ruku loša. Građani se godinama bore za egzistenciju, a o socijalnim kategorijama se vodi malo ili nimalo računa. Šta se u tom pravcu može učiniti?
Ključ svih problema u Bosni i Hercegovini, pa i socijalnih problema, jeste ustavna reforma. Sa jednim skupim, pored toga i nefunkcionalnim političkim sistemom, teško možemo rješavati i ekonomska pitanja, teško možemo rješavati socijalna pitanja. Na kraju kad se vratimo, uzrok svih problema jeste skupi, nefunkcionalni ustav koji je istina nama nametnut. Odgovornost imaju osim domaćih političara i oni kreatori. Tako da rješavanje socijalnih pitanja mi možemo poboljšati u okviru postojećeg sistema i čini se da je i ovaj sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, bez obzira koliko to sada izgledalo nepopularno, pogotovo donošenje određenih ograničenja, smanjenja, primanja, on na kraju vodi ka rješenjima koja će dugoročno gledajući poboljšati socijalnu sliku. Dugo vremena smo mi vodili politiku povlađivanja svima i svakome, koja je imala i moralne i političke razloge, ali nije imala ekonomske podloge. I sada plaćamo račun zbog toga.
Hvala vam lijepa, gospodine Tihiću.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na Kosovu. Dan nakon sukoba u naselju Brđani u Kosovskoj Mitrovici situacija je u sredu mirna. Radovi na obnovi albanskih i srpskih kuća su nastavljeni, javlja Jasmina Ščekić.
Srbi u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice okupili su se i jutro se na lokaciji na kojoj su Albanci juče počeli raščišćavanje terena za rekonstrukciju još jedne kuće u ovom naselju. Srbi koji prema ranijem dogovoru rade na obnovi 5 kuća, protive se obnovi radova na ovoj lokaciji, jer kako kažu, nije postignut dogovor sa njima o obnovi sporne kuće čiji je vlasnik kosovski Albanac. Albanci žele da nastave sa radovima na raščišćavanju lokacije u neposrednoj blizini srpskih kuća, čemu se Srbi protive. Komandir Severne policijske stanice Milija Milošović za Radio Slobodna Evropa kaže da je bezbednosna situacija u ovom delu grada danas mirna i bez incidenata.
Evo i danas vidjeti na jednoj i drugoj strani ima okupljenih, znači jedina stvar u svemu tome što je dobro, znači na ovoj lokaciji stare ovdje, znači i Srbi i Albanci zajedno izvode radove, znači bez ikakvih problema, bez jednog nema incidenta. Ovdje su dolazili predstavnici južne opštine i predstavnici načelnika administracije severnog dela, razgovarali su i najbolje bi bilo i kako su oni dali neki predlog da se nađe neko rješenje i sa jednim i sa drugim papirima iz jedne i iz druge nadležne institucije i da se pronađe neki dogovor, jer nikome sigurno ni albanskoj ni srpskoj zajednici nije stalo da ide na tenzije ili da dođe do nekih problema. Ja sam juče čuo da je znači povređeno bilo i ima povređenih i na srpskoj i na albanskoj strani. To znači da postoje tu ljudi vjerovatno na jednoj i na drugoj strani koji žele da destabilizuju situaciju, ali kažem, ljudi koji su živjeli ovdje i koji žive znači na ovim prostorima, mislim da mogu da nađu zajednički dogovor i da sve to protekne bez problema.
Iako je situacija danas mirna, veliki broj pripadnika kosovske policijske službe i Euleksa prisutno je na takozvanoj liniji razdvajanja između Srba i Albanaca. Predstavnik Srba iz naselja Brđani Dragoslav Živković kaže da se Srbi okupljaju u znak protesta jer se kuće u vlasništvu kosovskih Albanaca, kako kaže, renoviraju bez saglasnosti Srba. On smatra da se više renoviraju albanske kuće, čime je, kako navodi, prekršen ranije postignut dogovor da se renovira po 5 srpskih i 5 albanskih kuća.
Eulex je proveo one naše ranije dogovore, znači da imam neku liniju razdvajanja i postavili su kordon policije, nisu dozvolili da ovi radnici dođu da rade ovdje mimo dogovora. Mi samo tražimo od Eulex da se ispoštuju dogovori, da zaživi ovaj projekat tamo što je napravljen, znači da kad se završe ove kuće, da ljudi počnu da žive. Ako tu ne bude problema, onda možemo dalje da razgovaramo i o nekim radovima. Sve dokle to ne zaživi, uvijek će biti problema i bit će napet.
A sa druge strane, predstavnik Albanaca Musa Haljiti za naš program kaže da se prava Albanaca koji žele da obnove svoje kuće porušene 1999. godine za vreme konflikta na Kosovu drastično krše.
To se ne pribojno, a ta nije si kam bo par vrat vite rolaze.
Ove stvari rade isti ljudi koji su 10 godina za redom pravili probleme i ja, uradili ove stvari.
Ja tako ne mrenom, unik.
A to je unik, to je unik.
Unik me, polim Srbe.
Sa srpskom stranom.
Me škelim mi drejt, në dër kontore që kemi drejt kvehen pruna tona. Kta oni... jën të ishkel me dy kont të
i to je najesnovnije prave što oni gaze nas, to što ne poštuju najesnovnije prave.
Inače, u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice juče su se sukobili Srbi i Albanci, pa je intervenisala Eulex policija, koja je upotrebom suzavca smirila situaciju. Tom prilikom dvoje Srba i petor Albanaca zadobilo je lakše povrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O turističkoj sezoni u Hrvatskoj. Turistički radnici očekuju da će najave dobre posezone možda i ublažiti minus od 3% manje noćenja nego godinu dana ranije. Turisti se ponašaju logično. Najveći je pad u skupljem hotelskom i apartmanskom smeštaju, a najveći porast u jeftinom privatnom smeštaju. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Posljednjih šest vikenda bili su po broju ulazaka stranih turista najuspješniji u povijesti. To je jedan od elemenata na kojima hrvatski turistički djelatnici temelje svoj optimizam da će ovaj mjesec koji je na izmaku, ali i jako dobre najave za posezonu, uspjeti ublažiti minus od 3% noćenja prema prošloj godini. Najave tur operatora i hotelijera pokazuju da bismo mogli imati vrlo solidnu jesen, ocijenio je danas ministar turizma Damir Bajs.
Ova posezona, ova jesen zapravo odudara od tijeka glavne sezone i mi ovog trenutka možemo reći da imamo možda čak i više bukirano nego prošle godine, a cijelu godinu smo imali upravo obratnu situaciju da se u last minutu odlučivala sezona. Ovaj trend je dosta ujednačen, ide od Dubrovnika pa do Istre, tako da nemamo nekakvih iskakanja, dakle svi najavljuju relativno povoljnih 9 mjeseca.
Predsjednik uprave opatijskih Liburnija Riviera hotela Kristijan Staničić izvijestio da su hoteli iz njegovog lanca na 96 do 100% popunjenosti. Prema današnjim podacima rezervacije za rujan su između 80 i 86%, a gostiju će biti i preko last minute aranžmana.
Oslanjajući se malo i očekivajući od last minute, ali još dodatni efekt, ja očekujem da ćemo mi biti na razini negdje 90% popunjenosti, što je iznimno dobro za rujan, kao jedan postsezonski mjesec, a s obzirom na činjenicu da je nešto niža cijena u tom mjesecu, odnosno nešto u sezoni.
U Dubrovačko-neretvanskoj županiji situacija je sa koncem srpnja kao na državnoj razini, 3% manje noćenja nego prošle godine, a kolovoz je preokrenuo ovaj trend, kaže za naš radio direktor županijske turističke zajednice Vladimir Bakić.
Prvih 20 dana kolovoza mi smo imali rezultat sa oko 5% bolji nego je to bilo u istom mjesecu protekle godine. I mi smo uvjereni da će do kraja kolovoza, dakle, biti zabilježen povećani broj dolazaka i noćenja u odnosu na prošlu godinu.
Tri ključna emitivna tržišta za Dubrovnik su Francusko, Njemačko i Englesko. Kakvi su tu rezultati?
Iz Francuske imamo jedan blagi pad prometa u usporedbi s prošlom godinom, iz Njemačke blagi porast, a iz Velike Britanije porast od preko 20%. Isto tako nam je zadovoljstvo da talijansko tržište u kolovozu je dalo očekivani broj posjeta, mada još precizno nemamo izračun rezultata. I ugodno smo iznenađeni brojem dolazaka iz Poljske i Španjolske.
Doajen hrvatskog turizma i predsjednik Hrvatske udruge hotelijera Franko Palma kaže za naš radio da je dosadašnji tijek turističke sezone s obzirom na globalnu recesiju dobar, ali da 3% manje noćenja treba raščlaniti. To je 8% manje u hotelima, 10% manje u apartmanskim naseljima, kampovi su na nuli, a privatni smještaj bilježi 10% više noćenja do sada.
Najveći gubitnici su ove godine hotelijeri, iako su oni po meni najviše i uložili i to kroz puno akcija, puno u prodaje, puno popusta, puno lovljenja gosta. Pro tome mi se čini da uz dobro draženu promociju, za koje bi rekao da sustav turističkih zajednica ministarstva je dobro radilo po meni, ali po meni najveći posao ipak su ga radili hotelijeri koji su na štetu svoje i profitabilnosti jer sa nižim cijenama, prosječnim cijenama mi nažalost ćemo imati pad i prihoda u odnosu na prošle godine, ne za 8%, već negdje za 13-15%.
Palmu brine sljedeća godina, koju će hrvatski hoteli dočekati sa manje novca nego što im treba. On zato sugerira da vlada pomogne hotelima u reprogramu otplate kredita kako bi se moglo prebroditi ovu zimu i investirati u pripremu hotela za sljedeću turističku sezonu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz sveta, senator Edward Kennedy preminuo je utorak večer u 77. godini nakon godinu dana borbe sa tumorom na mozgu, saopštili su članovi njegove porodice. SAD su njegovom smrću, kako je istakao predsjednik Barack Obama, izgubila najvećeg senatora našeg vremena. Zbog svog angažmana nazivan je i demokratski lav. Njegovim odlaskom gasi se politička dinastija Kennedy. Američki senator Edward Kennedy iz Massachusettsa, glava najuticajnije porodice u demokratskoj stranci, umro je u svom domu u Hainersportu u Massachusettsu, objavila je njegova porodica. Barack Obama je Kennedy nazvao velikim liderom i odao priznanje njegovom radu na unapređenju građanskih prava, zdravstva i ekonomskog boljitka svih Amerikanaca. Okončeno je važno poglavlje u našoj istoriji. Naša zemlja je izgubila velikog lidera koji je posle smrti svoje braće nastavio da nosi baklju i postao najveći senator SAD-a našeg doba, kazao je Obama.
The outpouring of love, gratitude,
izliv ljubavi, zahvalnosti i sećanja je svedočanstvo u kojoj meri je ova jedinstvena ličnost u američkoj istoriji uticala na živote mnogih. Njegovi ideali su ostavili pečat na mnoštvo zakona. On je također zahvalio Kennedyju za njegove mudre nastupe u Senatu, kao i na podršci koju mu je pružio tokom prošlogodišnje predsjedničke kampanje. Mnogi analitičari smatraju da je Kennedyjeva podrška demokratama tokom izborne kampanje 2008. bila ključna za Obamin uspeh.
I'm proud to stand with them here today.
Ponosan sam zbog toga što stojim sa njim ovdje danas i nudim svoju pomoć, glas, moju energiju, spremnost da doprinesem da Barack Obama postane sljedeći predsjednik SAD-a, kazao je Edward Kennedy na mitingu 28. januara 2008. godine, podržavajući Obaminu nominaciju. Rođen 1932. godine u Bostonu, bio je skoro pola veka bez prekida predstavnik Massachusettsa u Senatu, u koji je izabran 1962. godine, nakon što je to mjesto ostalo upražnjeno izborom njegovog brata Johna za predsjednika SAD-a. Vatreni demokrata, pravnik, harvardski diplomac iz porodice sa jakim političkim pedigreom, Edward Kennedy bio je u relativnoj senci braće Johna i Roberta, koji je ubijen 1968. tokom kampanje za predsjedničke izbore. Njegove vlastite predsjedničke ambicije narušene su kontroverzom oko saobraćajne nesreće 1969. u kojoj je poginula jedna devojka, a njegovo nadmetanje sa Jimmyom Carterom za nominaciju za kandidata demokratske stranke na predsjedničkim izborima 1980. završilo se porazom.
I do not seek to escape responsibility for my actions by placing the blame either on the physical.
Ne pokušavam da izbjegnem odgovornost za svoje postupke fizičkom ili emotivnom traumom izazvanom ovim incidentom ili da je prebacim na nekog drugog. Smatram nedopustivim to što nisam odmah obavestio policiju u udesu, kazao je Kennedy 1969. godine. Iako mu je Bela kuća izmicala, smatran je jednim od najdelotvornijih senatora u američkom kongresu u posljednjih nekoliko decenija. Kennedy, koga su zvali i lav senata, igrao je ključnu ulogu u donošenju zakona o građanskim pravima 1964. zakona o glasačkom pravu iz 1965. kojima je ukinuta diskriminacija crnaca, zatim zakona o hendikepiranim osobama 1990. te zakona o bolovanju iz 1993. Bio je otvoreni pobornik liberalne politike tokom razdoblja dominacije konzervativaca od 80. do ranih 2000. godina. Uporni protivnik američkih intervencija u Vijetnamu u Iraku, osuđivao je i Nixona i Georgea Busha. Dugovodišnji je zagovornik reforme zdravstva u SAD-u, koja je sada u središtu bitke Obamine demokratske administracije i opozicionih republikanaca u Kongresu.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Još uvijek se ne zna ko su članovi anarhističke grupe Crni Ilija koji su preuzeli odgovornost za napad na grčku ambasadu u Beogradu. Sociolog Vladimir Vuleti smatra da ne mogu ostvariti veliki uticaj u Srbiji.
Verujem da je račun bio u tome da se malo i čuje za njih na ovome lokalnom prostoru, ali to što su učinili, mislim da će ih samo dodatno smanjiti šanse da na bilo koji način budu šire prihvaćeni.
Analitičar Stratfora Marko Papić govori za naš program o spoljnoj politici Srbije.
Zašto bi Evropskoj uniji trebala Srbija kada već ima Nemačku, koja ima odlične trgovinske odnose sa Rusijom?
Smanjena pomoć Hrvatske Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ilija Zirdum, predsjednik udruženja povratnika u Bosansku Posavinu.
Za ovu godinu Derventa je kao najporušenija općina u Bosni i Hercegovini i općina sa najvećim brojem povratnika, potencijalnih Hrvata. Hrvati nisu dobili ni za jednu jedinu kuću.
Iako crnogorska država planira povratak dela prognanih Bošnjaka iz Pljevaljske Bukovice, oni su nezadovoljni. Aziz Hodžić.
Ljudi koji su otišli prije rata ovoga što je bio u Bosni, znači njima se sad pravi kuća. Ili oni koji su kad je rat završen odselili svojom voljom, a ne ovim ljudima koji su ovdje, koji nemaju krova nad glavom.
Sporovi oko izučavanja kulture, religije u školama u Bosni i Hercegovini. Nezadovoljne su i vjerske zajednice. Savjetnik u Pedagoškom zavodu Republike Srpske Krstan Dobravac.
Naše su materijalne greške i rekli smo da bi posljedice primjene tog udžbenika u školama imalo veće štete nego koristi sigurno, zato što su sve četiri religije krivo predstavljene.
slobodnaevropa.org.
Policija Srbije traga za osobama koje su bacile molotovljive koktele na grčku ambasadu u Beogradu. Da sada, međutim, nema informacija o do sada nepoznatoj anarhističkoj grupi Crni Ilija, koja je preuzela odgovornost za napad, zahtevajući oslobađanje Todorosa Iliopulusa, uhapšenog tokom demonstracije u Grčkoj prošle godine. Više pojedinosti, Iva Martinović.
U anarhosindikalističkoj inicijativi, jedinoj anarhističkoj organizaciji koja u Srbiji javno deluje, tvrde kako nikada nisu čuli za Crnog Iliju, anarhističku grupu koja se javnosti predstavila molotovljevim koktelima na grčku ambasadu. Ratibor Trivunac iz anarhosindikalističke inicijative ograđuje se od ovog incidenta i, iako je i sam nedavno hapšen zbog paljenja američke zastave, navodi da njihova organizacija ne funkcioniše na taj način.
Ova grupa Crni Ilija ili već kako se zovu je očigledno jedna od grupa koje funkcionišu u nekoj tradiciji insurekcionističkog anarhizma, koji je vrlo čest recimo u Grčkoj, Italiji i tako dalje, i koji podrazumeva znači ne organizacije strukturirane koje funkcionišu poput naše sindikalne organizacije, znači orijentisane prema organizovanju pre svega na radnom mestu, već su u pitanju grupe koje rade na principu nekog afiniteta, pa su to grupe koje imaju aktivnosti koje nisu u tom smislu javne, tako da mi niti imamo kontakta sa njima, niti posljedno da oni bilo sa kim imaju kontakta na taj način, jednostavno to nije njihov modus operandi.
Preuzimajući odgovornost za incident, anarhistička grupa Crni Ilija u e-mailu koji je poslala na adrese nekoliko beogradskih redakcija navodi da zahteva oslobađanje Teodorosa Iliopulosa, koji je uhapšen prilikom nemira u Grčkoj u decembru prošle godine.
Beogradski anarhisti odlučili su da se pridruže drugaricama i drugovima u Grčkoj i u čitavom svetu koji sprovode akcije solidarnosti sa Todorisom, tražeći njegovo oslobađanje. Zbog toga su pripadnici naše grupe napali grčku ambasadu u Beogradu molotovljevim koktelima. Nastavit ćemo sa aktivnostima sve do oslobađanja druga Iliopulosa.
Teodoros Iliopulos uhapšen je tokom nemira u Atini, koji su izbili nakon što je u kvartu Egzarhija policajac ubio 15-godišnjeg dečaka. Štrajk glađu počeo je 10. jula, a prošle nedelje na jednom anarhističkom sajtu objavljen je poziv na akciju za njegovo oslobađanje, koje će anarhisti iz raznih zemalja početi 24. avgusta u 20 časova, inače samo 5 sati pre bacanja molotovljevih koktela na zgradu ambasade Grčke u Beogradu. Iako se zna da u Srbiji deluje više anarhističkih grupa, Crni Ilija ne nalazi se u registru Ministarstva unutrašnjih poslova kao potencijalno opasna. Sociolog religije Mirko Đorđević podsjeća za naš program ko je svetac na koga, da se pretpostaviti, asocira u imenu ove do sada nepoznate organizacije.
Ta simbolika je ovdje malo zatamnjena. Svetom Iliji kao starozavetnom proroku ne možemo pripisati anarhizam na osnovu onoga što znamo o njemu iz starozavetnih spisa, ali oni vole da uzimaju Svetog Iliju gromovnika, znate koji je hrišćanska zamena za Jupitera, kako bi naglasili svoje prisustvo, svoju moć. Ono što mogu da kažem, da su te organizacije, iako nisu formalizovane, ima ih mnogo, onako kako se oglašavaju, ipak povezane.
U anarhosindikalističkoj inicijativi potvrđuju da su povezani sa drugim anarhističkim organizacijama u svetu, pa i u Grčkoj, te da podržavaju zahteve Crnog Ilije, ali ne i njihove metode. Ipak, ova organizacija nedavno je u centru Beograda palila američke zastave, a Ratibor Trivunac uhapšen je zbog istog čina koji je izveo u znak protesta zbog posete Josefa Bajdena Beogradu.
Sloboda za Ratibore, neka svako pali svoju američku zastavu.
Za razliku od ekstremno desničarskih organizacija, ove grupe, po mišljenju sociologa Vladimira Vuletića, nemaju posebnu snagu, značaj i podršku.
Jer da imaju, taj bi se potencijal eventualni, dakle, već manifestovao. One naprosto svode na nekoliko ili šta znam, desetak, možda i eventualno najviše par desetaka ljudi, pomalo se elitistički nastrojeni, uglavnom imaju članstvo među studentima, to opet među jednom vrlo specifičnom grupom studenata, ajde kažemo leve orijentacije, dakle njih nema mnogo.
A ipak se pokazalo da mogu biti prilično agresivni i destruktivni.
Pa oni, pa da, ali znate, to je stvar, ono, dva pojedinca mogu da napravi veliku štetu. Brojnost, organizovanost, i ovu konkretnu akciju, dakle nije potrebno ništa drugo sem lude glave, što bi se rekao, jel? I verujem da je ono račun bio u tome da se malo i čuje za njih na ovome lokalnom prostoru, ali to što su učinili, mislim da će ih samo dodatno smanjiti šanse da na bilo koji način budu šire prihvaćeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku programa o spoljnoj politici Srbije. Spoljnopolitička strategija Srbije šizofreno oscilira između zapada i istoka, ali je dugoročnije osuđena na neuspeh jer Srbija više nema isti geopolitički značaj kao bivša Jugoslavija, navodi se u analizi Američke agencije za strateška istraživanja Stratfor. Autor ove analize Marko Papić u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da ideja da Srbija može profitirati kao most između istoka i zapada zasnovana na pogrešnom razumevanju geopolitičkog pejzaža 2009.
U pogledu geografije i demografije, današnja Srbija ne može da se poredi sa bivšom Jugoslavijom. Stanovništvo bivše Jugoslavije bilo je 3 puta brojnije nego stanovništvo današnje Srbije. U pogledu geostrateškog položaja, bivša Jugoslavija dominirala skoro čitavim Balkanskim poluostrvom ili njegovim najvažnijim delom, a imala je i pristup moru. Njena armija je bila mnogo veća i jača i efikasnija. Dakle, te dve zemlje se uopšte ne mogu porediti. Jedna stvar je organizovati samit u Beogradu, a sasvim drugo uspostaviti se kao lider među nesvrstanima. Znate, ako razgovarate sa bivšim jugoslovenskim diplomatama koji se sećaju 60. i 70. oni će vam reći da su sve članice nesvrstanih u Ujedinjenim nacijama čekale kako će glasati jugoslovenski ambasador, pa su u skladu sa tim i one glasale. Toliki uticaj je imala stara Jugoslavija u pokretu nesvrstanih. Takav politički uticaj Srbija ne može više ostvariti.
Papić kaže i da je ideja da Srbija može profitirati kao most između istoka i zapada, most između Rusije i Evropske unije, zasnovana na pogrešnom razumevanju geopolitičkog pejzaža 2009. godine.
To je pogrešno. U 60. i 70. stara Jugoslavija jeste koristila svoju poziciju u trgovini sa Rusijom, tako da je zapadne proizvode izvozila u Rusiju. Danas, međutim, vi imate Nemačku i Rusiju koji imaju izvanredne direktne odnose i oni stalno napreduju. Dakle, zašto bi Evropskoj uniji trebala Srbija kada već ima Nemačku koja ima odlične trgovinske odnose sa Rusijom? Pogledajte Angelu Merkel, nemačku kancelarku, koja lobira za posao prodaje Opela kanadsko-ruskoj kompaniji. Ona, dakle, aktivno lobira za ruski biznis u Nemačkoj. To je radio i bivši kancelar Gerhard Schröder. I kad to vidite, zaista je smešno verovati da bi Srbija mogla da igra neku posredničku ulogu.
Upitan da li je primarni okidač širenja srpskih spoljnopolitičkih prioriteta ka istoku i ka nesvrstanima lobiranje Srbije da što manje zemalja tog dela sveta prizna Kosovo, Papić kaže.
Definitivno da. U analizi smo šta više ustanovili da je ova politika Beograda rezultirala i nekim taktičkim uspesima kao što je usvajanje rezolucije Ujedinjenih nacija da Međunarodni sud pravde izrazi mišljenje o unilateralnoj deklaraciji o nezavisnosti Kosova. Na putu pridobijanja Ujedinjenih nacija da izglasa tu rezoluciju, Srbija je bila suočena sa ogromnim pritiscima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Za uspeh koji je ostvarila može zahvaliti politici oživljavanje odnosa sa nesvrstanim zemljama. Dakle, nije sporno da je ovo u taktičkom smislu bio uspeh, međutim, verovanje da to može postati koherentna spoljna politika Srbije i da se ona zasniva na geopolitičkom pejzažu u kojem se zemlja danas nalazi, jeste velika iluzija.
Na pitanje nije li neobično da srpska politička elita ne uviđa da današnja Srbija nije isto što i nekadašnja Jugoslavija, Papić odgovara.
Vlada Srbije verovatno razume da ovakva spoljna politika dugoročno nije održiva, ali ona je upotrebljiva kao veoma korisno sredstvo unutrašnje politike, obzirom na to da je politički korpus u Srbiji veoma podeljen i pocepan. Stavovi o mnogim pitanjima su suprotstavljeni kako unutar vladajuće koalicije, tako i u opoziciji, pa čak i unutar Tadićeve vladajuće demokratske stranke, recimo po pitanju ulaska Srbije u NATO. Zato što je unutrašnja politika tako isfragmentirana, ovakva neodređena spoljna politika je pogodno sredstvo da se neutralizuju strahovi raznih društvenih i političkih segmenata društva.
Upitan da li je u ovom spoljnopolitičkom gledanju Srbije na sve četiri strane sveta možda na delu i rezonovanje ovdašnje vlasti da treba kupiti što više vremena i držati što više pitanja otvorenim dok traje proces menjanja geopolitičke mape sveta na kojoj polako jačaju zemlje takozvanog BRIKA, Brazil, Rusija, Indija i Kina na uštrb Sjedinjenih Država kao jedine globalne svetske sile, Marko Papić kaže da i taj element treba uzeti u obzir.
Kupovanje vremena možda i ima nekog rezona. Ono što ja vidim da Beograd radi jeste sljedeće. Pošto se shvata da će proces eurointegracija trajati mnogo duže, Srbija odlučuje da drži na stolu više opcija. I upravo tu ova strategija stupa na scenu. Predsjednik Tadić ide u Kinu. Kalkulacija je da u najmanju ruku ne boli pokazati Kini da je dobrodošao partner u situaciji kada Srbija gleda ka Evropskoj uniji, a nije sigurna da li Evropska unija zaista želi. U toj situaciji čovjek može rezonovati da je to i najbolja strategija koja Beogradu stoji na raspolaganju. Možda će ta strategija biti korisna i u nešto daljoj perspektivi ukoliko veze unutar Evropske unije počnu da popuštaju, ukoliko se dakle ispostavi da Evropska unija nije nešto zauvek dato i zadato kao što se mnogima sada čini. Uzgred rečeno, mi u Stratfordu tako nešto i predviđamo posljednjih 10 godina. Dakle, ako se u sljedećih 15-20 godina obistini da taj cement Evropske unije počne da puca, pa se unutar nje uspostave dve grupe zemalja, tvrdo zapadnoevropsko jezgro i skorašnje članice iz grupe srednjoevropskih država, u takvoj situaciji Srbija ne bi bila okružena zemljama koherentne alijanse kao što je danas, pa bi tada ova strategija možda mogla početi da isplaćuje dividende. Ipak, ovdje moramo da se vratimo na ključno pitanje sa početka priče. S obzirom na to da nema uticaj koji je imala bivša Jugoslavija u 60. i 70. godinama, da bi podigla svoje akcije na nivo koji je imala nekadašnja Jugoslavija, Srbija bi morala da se čvrsto opredeli za regionalne integracije, što znači da bi morala da ponovo gradi neku vrstu jugosfere. Drugim rečima, da bi strategija koju Srbija ima funkcionisala internacionalno, ona mora najpred da profunkcioniše regionalno. Međutim, tek treba da vidimo da li će u tome uspjeti.
Sa ekspertom Stratfora, Markom Papićem, iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti smanjena pomoć Hrvatske Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Iako crnogorska država planira povratak dela prognanih Bošnjaka iz Pljevaljske Bukovice, oni su nezadovoljni. Sporovi oko izučavanja kulture religije u školama u Bosni i Hercegovini. Vlada Hrvatske i ove godine će dodijeliti deo sredstava za finansiranje zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih programa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ta pomoć zbog ekonomske situacije i smanjenja javne potrošnje bit će ove godine manja nego prethodnih. Predstavnici kulturnih institucija, ali i političari smatraju da manje novca neće bitnije uticati na funkcionisanje ovih institucija. S druge strane, ima i onih koji tvrde da se taj novac i do sada trebao koristiti u konkretne razvojne projekte, pre svega one koji bi podržali povratak Hrvata u BiH, zabeležila Marija Arnautović.
Za finansiranje zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih programa Hrvati u Bosni i Hercegovini dobit će 5 miliona kuna manje nego prošle godine iz budžeta Republike Hrvatske. Tačnije, za dijasporu u Bosni i Hercegovini predviđeno je 23,5 miliona kuna, odnosno oko 3 miliona eura. Umanjenje sredstava za dijasporu u Bosni i Hercegovini mahom je uzrokovano zbog loše ekonomske situacije u Hrvatskoj. Ove godine bit će minimalna novčana davanja i za povratak. Predsjednik Udruge povratnika Hrvata u Bosansku Posavinu Feniks Ilija Zirdum.
Smanjeno je prema onome što je bilo najavljeno, međutim ugovori su potpisani sa 72 povratnika i vjerovatno će ove godine ta isporuka biti minimalna ili nikakva.
Povratnici su zahvalni za svu pomoć koju dobijaju iz Hrvatske, kolika god ona bila, jer kako tvrdi Ilija Zirdum, od države Bosne i Hercegovine za povratak konkretno u Bosansku Posavinu ove godine neće dobiti ništa.
Za ovu godinu Derventa je kao najporušenija općina u Bosni i Hercegovini i općina sa najvećim brojem povratnika, potencijalnih Hrvata, dakle sad se to već nakuplo na preko 1400 zahtjeva, odnosno prijava za povratak, Hrvati nisu dobili ni za jednu jedinu kuću.
Novčanu pomoć koja svake godine stiže iz susjedne države i do sada je trebalo koristiti na konkretne projekte koji bi Hrvatima u Bosni i Hercegovini, posebno povratnicima, omogućili radna mjesta. Kaže ovo neosporavajući potrebe crkve i kulturnih društava Anto Čolak, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Po meni jedini uspjeli projekti su to oko sveučilišta, oko kliničke bolnice Mostar, a ovo drugo je sve, čini mi se, završilo u potrošnji, jel, na jedan netransparentan način. I s te strane recidiv još nečega, nekog patronizma ili podaništva koje vrte određeni lobi, pa onda se to prikaziva kao pomoć Hrvatima i pruža neku, ajmo reći, još netransparentniju sliku. Uopće poznata stvar da su svi novci pod naslovom pomoć Hrvatima Bosne i Hercegovine i prije ovdje stizali, a da Hrvati su malo toga imali.
Manje novca iz budžeta Hrvatske neće bitnije uticati na funkcionisanje kulturnih i obrazovnih institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini, smatra Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak.
Mi smo Napredak je dobio sa svim podružnicama i sad je se kako koje godine, recimo tako, od 800 tisuća, milijun kuna i tako, dakle to je bila nekakva, jer kažem, zavisi od projekata i sve. Naravno da će se negdje osjeti, hvala Bogu, ali bitno neće, život ide dalje, živjeli smo mi i bez te pomoći, pa hvala Bogu, dakle tako će biti dalje.
Zastupnik u državnom parlamentu Martin Raguž odluku hrvatske vlade smatra logičnom zbog ekonomske krize i smanjenja javne potrošnje u toj državi.
I uvjeren sam da će Hrvatska već do godine biti u puno stabilnijoj financijskoj situaciji nakon što stabilira i konsolidira proračun, tako da evo i na nama je ovdje, dakle, da se u tim vremenima recesije organiziramo, koristimo dodatno vlastite resurse i kreativnost i da zaista pokažemo da uz tu pomoć možemo i dodatno samostalno pojačati svoju aktivnost i napraviti stvari koje neće dovesti u pitanje funkcioniranje te institucije.
Najviše novca iz budžeta Hrvatske otići će u Mostar, dok je na drugom mjestu Tomislavgrad sa okolnim selima i župama koje pripadaju toj opštini. Veliki dio sredstava biće dodijeljen samostanima, crkvama te župnim uredima. Od oko 400 odobrenih projekata njih pola završilo je za različite potrebe crkvenih institucija, od obnove galerije i muzeja do izgradnje vjerskih objekata. Nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić novčanu pomoć koja stiže iz Hrvatske objašnjava ovako.
To nije u biti samo pomoć. To je zapravo istinski ono što je Hrvatska primila od Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Iz dva razloga. Iz onih koji tamo žive, oni ulažu u Hrvatsku. Drugo, iz onog razloga što je trgovinska razmjena s Bosnom i Hercegovinom je takova da je i tekako velika zahvaljujući Hrvatima u Bosni i Hercegovini. I onda to nije pomoć, nego vratiti ono što su na nama zaradili.
Od 23,5 miliona kuna iz budžeta Republike Hrvatske, 1.850.000 raspoređeno je na projekte zdravstva, oko 13 miliona za projekte iz oblasti kulture, a 8.690.000 kuna za obrazovanje. Najveći pojedinačni iznos osiguran je za manifestaciju Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske, koja je dobila 300.000 kuna. Pored toga, novac se odvaja i za penzije, zdravstveno osiguranje, boračke invalidnine te Mostarsko sveučilište, u koje će na kraju prema procjenama biti uloženo preko 50 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o povratku ovoga puta Bošnjaka u Crnu Goru. U Pljevajskoj Bukovici, koja je pre 17 godina bila meta etničkog čišćenja, Državna komisija za obnovu Bukovice isplanirala je povratak dela prognanih Bošnjaka. Taj proces je u ozbiljnoj krizi, javlja se Asadiković, kome ljudi iz Bukovice potvrđuju da ozbiljne volje za povratak ljudi nema i pored najavljene gradnje nekih kuća.
Među 15 porodica Bošnjaka koji žive u Pljevajskoj Bukovici na granici s Bosnom, koja je bila meta etničkog čišćenja s početka 90-ih, živi i porodica Aziza Hasovića. Državna komisija za revitalizaciju Bukovice, koja je prije godinu i pol najavila izgradnju 12 kuća u tom kraju, još nije započela taj posao, ali ni ne planira gradnju kuće Hodžića, kaže Aziz i negoduje.
Ljudi koji su otišli prije rata, ovoga što je bio u Bosni, znači njima se sad pravi kuća. Ili onim koji su kad je rat završen odselili svojom voljom, a ne ovim ljudima koji su ovdje, koji nemaju krova nad glavom.
Ko odlučuje o tome kome će se praviti kuća?
Pa to bi volio ja da znam. Vlada daje pare, vladina organizacija je to. Ja ne mogu da saznam ko se o tome pita.
U javnosti se govorilo da neko udruženje Bukovićana u Sarajevu.
Udruženje Bukovićana, ali znam i predsjednika udruženja koji je iz Sarajeva, koji nikad rođen nije u Bukovici, znači nije rođen. Živio je u stranoj zemlji, sad došao u Bukoviću, znači da on ovdje na dijeli pravdu neku. Znači trenutno se priča o popravku puteva i o pravljenju 12 kuća, sve se zna znači kojim ljudima i kako.
A ko su ti ljudi? Ima li neko iz Bukovice i da hoće da živi u Bukovici?
Nema, to su sve ljudi vikendaši, znači. Znači, koji bi, nema ni jedan od njih koji bi, možda jedan od tih ljudi, od tih 12 ljudi, da to su samo ljudi koji će na vikenda dolaze.
Jedan od onih kome bi trebalo da započne gradnja kuće koja mu je uništena 93. je Muamer Tahirović. I on je, međutim, među pesimistima.
Pa, neobično je to malo, ali evo, sami znate, nema to, manje više neće biti ništa i to je sva stvar, znači to 10-11 kuća, ako se nekad uradi, to je kraj čitave priče, od infrastrukture ništa i, Bože moj.
A ovi ljudi, ovi desetak ljudi pored vas, hoće li ovdje se vrate u Bukovicu ili planiraju vikend kuće?
Pa svi mi na neki način smo tu vikend život, jer tako je Bukovica zadnjih 20 godina, ali ipak je tu zemlja, posjed, imovina, razumijete, znači biti vlasnik zemlje, znači to je to, biti domicilan, nema veze da li si u Sarajevu, u Beogradu ili tu, sasvim je svejedno ako si vlasnik.
Ali ipak se govori o povratku Bukovićana, a ne o vikendašenju Bukovićana u Bukovici.
Pa razumijem da je povratak, ok, povratak, ali nije u masovnom mjeri, znači nema tog broja, recimo. Pa ne znam, specifično je to pitanje, jer s jedne strane odlučuje Ivana Narodna gdje je puno baba.
Iz Državne komisije, na čijem je čelu predsjednik države Filip Vujanović, minulih je dana saopštalo medijima da će 1 milion eura od predviđenih 4,5 miliona za revitalizaciju Bukovice i izgradnja 12 kuća započeti krajem ovog mjeseca. Optimizam je saopštavao i Šemso Bavčić, predsjednik udruženja Bukovićana u Sarajevu, sa kojim nismo uspjeli stupiti u kontakt. Predsjednik udruženja Bukovićana u Pljevljima, Jakup Durgut, kaže da je nerealno očekivati povratak sve i da se neke kuće završe pred zimu.
Početkom proljeća je bio jedan sastanak sa udruženjem građana Bukovice iz Sarajeva i predstavnicima lokalne vlasti. Dogovoreno je da će već tokom ovog ljeta biti urađen put čak i do zime 10 kuća. Pa ljeto prođe, uglavnom sad već ljudi sa pesimizmom gledaju na sve te aktivnosti.
Za Bukovicu je, podsjetimo, više tužilaštvo u Bijelom Polju pokrenulo istragu protiv 7 lica zbog sumnje da su izvršili zločin 92. i 93. kada je 8 osoba izgubilo život, nekoliko desetina kuća popaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina Bošnjaka protjerano iz svojih domova. Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o predmetu kultura religija u školama u Bosni i Hercegovini, cilj njegovog uvođenja je jačanje povjerenja i učenje djece toleranciji i razumijevanju drugog i drugačijeg. Međutim, o potrebi dodatnog religijskog obrazovanja različito mišljenje imaju nastavnici, vjerski velikodostojnici, roditelji i učenici, pripremio Erdogan Katana.
Ideja o uvođenju predmeta kultura religija u sve škole u Bosni i Hercegovini datira od 2000. godine, kada je na konferenciji resornih ministarstva donesena odluka o reformi obrazovanja radi eliminisanja segregacije u bosansko-hercegovačkim školama. Nastavni plan i program finaliziran je 2003. godine, ali još uvijek kultura religija se ne izučava u svim školama u Bosni i Hercegovini. Ovaj predmet samo odražava fragmentiranost obrazovanja u Bosni i Hercegovini, posebno Federaciji BiH, kaže šef OSC ovog odjela za obrazovanje Claude Kiefer. In a country where you have 13 ministers of education, it's not surprising that there are discrepancies. U zemlji u kojoj postoji 13 ministara obrazovanja nije začuđujuće da imate odstupanja u provedbi. U svakom slučaju važno je napomenuti da se ovaj predmet kao samostalan izučava u svim kantonima sa bošnjačkom većinom osim u Unsko-sanskom kantonu. Jednim dijelom je uveden i u nastavni program u distriktu Brčko, a prošle školske godine eksperimentalno se izučavao u srednjim školama u Republici Srpskoj. Cilj uvođenja predmeta kultura religija bilo je jačanje povjerenja i učenje djece tolerancije i razumijevanju drugog i drugačijeg. Njegovom uvođenju najviše su se usprotivile sve tri najveće vjerske zajednice u BiH, pravoslavna, katolička i islamska. Savjetnik za vjeronauku u Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske Krstan Dobravac ističe da je udžbenik koji je bio u upotrebi imao puno materijalnih grešaka, jer se pri njegovoj izradi nisu konsultovali predstavnici vjerskih zajednica.
Naše su materijalne greške i rekli smo da bi posljedice primjene tog udžbenika u školama i učenje učenika iz tog udžbenika imalo veće štete nego koristi sigurno. Imalo bi sigurno vrlo loše posljedice, zato što su pojedine, ne pojedine, već sve četiri, odnosno tri religije, sa jevrejskom neću govoriti ništa, krivo predstavljene. I nije dobro da učenici, da li je to namjerno ili neznanje, to ne znam, ali ne bi bilo dobro da učenici steknu krive predodžbe i kriva saznanja, pa da kasnije to u životu primijene, praktikuju ili upotrebljavaju, da nekako upotrebljavaju.
Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Mirko Banjac kaže da je program za predmet kultura religija dobar, ali da je udžbenik katastrofalan i da predavači koji su uglavnom profesori filozofije i istorije nisu odgovarajući.
Nije primjereno i ne može se tako raditi. Taj program ne mogu da izvode ljudi koji nemaju teološki fakultet.
Zbog primjedbi vjerskih zajednica pa i Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, naredne školske godine Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske odlučilo je da se učenici o religijama upoznaju kroz predmet demokratija i ljudska prava. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Zbog toga smo odlučili da uvedemo modul kao dakle dio predmeta demokratije i ljudskih prava u trećim ili četvrtim razredima, zavisno od profila u svim našim školama. Obratili se svim vjerskim poglavarima, u pismu dakle zamolili da nam delegiraju stručnjake svaka vjerska zajednica iz ove četiri velike religije koji bi nam pomogli na otklanjanju eventualnih uočenih nedostataka u udžbeniku i u dodatnoj edukaciji nastavnika koji će predavati ovaj predmet.
Većina učenika koja je prošle godine izučavala predmet kultura religija, čija ocjena nije ulazila u opšti uspjeh, o njemu se izrazila pozitivno.
Predmet koji su uveli kultura religija, mislim da je dobro što su ga uveli, zato što više znamo o drugim ljudima i kakvi su njihovi običaj, navike, sve.
Mislim da ovaj predmet što su uveli kulture religiju trebalo su ranije uvesti zbog toga, zato što se zbog vjera i mnogih religija vodili mnogi ratovi. Mislim da ne bi bilo dobro da odrastajemo, da ne znamo običaje od drugih vjera.
Ovo je potvrdila i anonimna anketa koja je urađena među učenicima u srednjim školama u Republici Srpskoj, kaže ministar Kasipović.
Značajan broj djece, negdje čini mi se 41,8%, se izjasnio da bi želio učiti taj predmet, oko 33% je onih koji ne bi, ostali se nisu izjašnjavali, međutim to nam nije bilo, to nije bilo dovoljno da bi se Ministarstvo prosvjete i kulture odlučilo za uvođenje predmeta.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.